Jo koulupoikana muistan, kun kuljettiin kaveriporukoilla avarilla soilla, metsissä hihdeltiin umpihankeen, fiilisteltiin, haisteltiin suon hajuja, kuulosteltiin lintuja. Eri vuoden ajoilla oli omat äänensä, omat hajunsa. Psykologian professori Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta, sinä olet tutkinut tällaisia ihmisten mielipaikkoja, elvyttäviä ympäristöjä. Sinun tutkimusalasi on ympäristöpsykologia. Onko tällaiset kuvaukset tuttuja sinulle?
No kyllä, kuulostaa aika lailla, voisi sanoa, vaikka tällaiselta mielipaikan kuvaukselta, että ensinnäkin on ehkä yllättävääkin, tai sitten meille suomalaisille ei niin kovin yllättävää, että kun kysytään näitä mielipaikkoja, niin 60-70% niistä kuitenkin on nimenomaan luonnossa, metsässä, järvien rannoilla. Ei pelkästään suomalaisilla, vaan myöskin ulkomaalaisissa tutkimuksissa, muun muassa Euroopasta tai Yhdysvalloista on saatu samantyyppisiä tuloksia, että luontopaikat on hyvin keskeisellä sijalla mielipaikkoina. Ja sinne mielipaikkaan menemiseen liittyy juuri tietysti tämmöinen moniaistinen nauttiminen ja sen paikan tunnelman kokeminen.
Pystyykö näitä jollakin tavalla erittelemään, että mitä on ne kaikkein mieluisimmat paikat?
Niin, siinä on kyllä yksilöllistä vaihtelua senkin mukaan, että monet näistä mielipaikoista on sellaisia, joihin liittyy jotakin omia kokemuksia, jopa lapsuudesta lähtien tai nuoruudesta, kun siellä on ollut jonkun tärkeän ihmisen kanssa. Eli siinä on tällaisia, tämmöinen henkilökohtainen puoli, joka kaikilla on omansa. Mutta sitten on tietysti myöskin tämä ympäristön ja sen ominaisuuksien puoli, että tämä vesielementti on monesti aika tärkeä, mutta sitten on myöskin monesti metsässä tai puistossa ne on sellaisia kohtia, jossa on riittävästi näkymää eteenpäin, mutta toisaalta niin, että se koko maisema tai näkymä ei paljastu kerralla, vaan siinä on vaikka polun mutka tai kävelytien mutka tai joku metsäsaareke tai kiviä niin, että se maisema ja paikka ei paljasta itseään kerralla, vaan siihen jää semmoinen salaperäisyyden elementti. Se on yksi tämmöinen niin kuin näköhavaintoon liittyvä ehkä piirre monesti tämmöisissä mieluisissa paikoissa. Ja sitten kyllä ihmiset kertoo paljon näistä äänistä, joko niiden puuttumisesta, eli hiljaisuus on aika tärkeä monelle. Sitten kyllä lintujen laulu tai puron solina, ehkä haapojen havina, tällaiset luonnon rauhoittavat äänet ja sitten myöskin hajut. Makuja vähemmän on esimerkiksi näissä mielipaikkakokemuksissa, niin makuja vähemmän kuvataan. Tuntokokemuksiakin, jotakin kaarnan tai sammalen kokeilemista, niin sitäkin vähemmän. Mutta enemmän näitä niin kuin näköhavaintoon ja kuuloon perustuvia kokemuksia.
Eli se ei ole ihan tuulesta temmattu ajatus sekään, että kun ainakin itselläkin monesti kun on hyvässä komeessa metsässä, niin sitä heittäytyy esimerkiksi johonkin sammalikkoon ja vaan makoilee ja köllöttelee ja fiilistelee, katselee puita ja tunnustelee sitä sammalta siinä allansa ja katselee, miten latvat huojuu ja tuuli hönkii siinä.
Kyllä, ja tässä on se varmastikin tämä kokemus, mitä tämän alan psykologiset, ympäristöpsykologiset teoriat esittää, että yksi tärkeä kokemus tässä luontokokemuksessa on semmoinen lumoutumisen tunne. Ja siinä on nyt juuri ehkä osin tätä, että luonnossa on tällaisia tapahtumia, siis ääniä tai näkymiä, tai sitten juuri näitä pehmeitä, vaikka sammal tai muuta, siis tämmöisiä aistikokemuksia, jotka luontaisesti niin kuin vetää tarkkaavuuden puoleensa niin, että ei tarvitse tahdonalaisesti keskittyä, niin kuin laineiden liplatus tai se haavan lehtien liike tai se sammalen pehmeys, niin nämä on sellaisia aistikokemuksia, jotka automaattisesti vetää meidän tarkkaavuuden puoleensa. Meidän ei tarvitse niin kuin jotenkin keskittyä taikka paneutua siihen, tai pilvien liike taivaalla. Näin havaintopsykologisesti tällainen lumoutumisen tunne tai automaattisen tarkkaavuuden syntyminen niin on itse asiassa tämän tahdonalaisen tarkkaavuusmekanismin esimerkiksi lepäämistä, eli elpymistä. Ja tätä kautta näihin luontokokemuksiin monesti tulee myöskin tämmöinen stressistä elpymisen kokemus ja elpymis ihan vaikutuksia sen takia, että esimerkiksi tämä tahdonalainen tarkkaavuusmekanismi, meidän niin kuin tämmöinen keskittymispakko, se lepää tämmöisissä tilanteissa. Näin ajatellaan.
Olet tutkinut näitä elvyttäviä ympäristöjä, niin ihan oikeasti tällaisilla luontoarvoilla on, voi sanoa, ihan jopa terveydellistä merkitystä ihmisellä.
No kyllä nyt voidaan jo sanoa näin. Aika pitkään näitä on kuitenkin tutkittu ja ihan kokeellisia tutkimuksia on tehty, jossa ihmisiä esimerkiksi tarkkaavuutta rasittavien tehtävien jälkeen tai sitten tämmöisen tunnestressin, että katsotaan jotakin epämiellyttävää onnettomuusvideota, tämmöisen tilanteen jälkeen viedään ihmisiä kävelemään esimerkiksi metsään ja kaupungille. Ja samaan aikaan mitataan kannettavilla laitteilla esimerkiksi ihmisten sydämen sykettä, verenpainetta. On mitattu myöskin jopa näiden stressihormonien, niin kuin kortisolin, erittymistä. Ja näissä kokeissa ja tutkimuksissa eri puolilta maailmaa, näitä on tehty Japanissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa. Nyt me olemme tekemässä juuri ensimmäistä kertaa tässä elokuussa 2011 aloitamme Suomessa tämmöisiä kokeita. Ja niissä on tosiaan maailmalla tähän mennessä havaittu, että luontoympäristössä tämän stressitilanteen jälkeen niin esimerkiksi verenpaine laskee huomattavasti nopeammin ja matalammalle kuin jos lähdetään kävelemään kaupungille. Stressihormoneita erittyy vähemmän. Aivojen toiminnassa nähdään rentoutuneempi tila kuin kaupunkiympäristöä katsoessa. Että tällaisia selvästi terveysvaikutuksia, tosin tällä hetkellä tunnetaan vasta näitä aika lyhytaikaisia. Me puhutaan korkeintaan ehkä tunnin, parhaimmillaan 2,5 tunnin luontokävelyistä, joiden näistä vaikutuksista tiedetään jotakin tällä hetkellä.
Aika tavanomasta onkin juuri tämmöiset pienet pyrähdykset metsään tai luontoon, että sinne sitten vaellukset on sinällään erikseen tai päiväretket, mutta aika moni tekee juuri tuollaisia vaikka työpäivän jälkeen pienen kävelylenkin ja käy sillä tavalla virkistäytymässä, niin sillä selvästi on osoitettu olevan hyvä vaikutus.
Juuri tästä arkipäivän stressin säätelystä voisi sanoa, että on nyt tämä vahvin näyttö ja mun oma tulkintani tällä hetkellä esimerkiksi on se, että melko varmaan voidaan sanoa, että näillä lyhyillä vaikka 40 minuutin kävelyllä arkipäivässä metsässä, niin ainakin estetään stressin kasautumista ja sitä kautta ennaltaehkäistään luultavasti tämmöisiä stressisairauksia, jotka syntyy siis pitkän ajan kuluessa siitä, kun stressi kumuloituu eli kasautuu. Ja jos me saadaan sitä kasautumista arkipäivässä ikään kuin poikki, niin uskoisin, että vähintään tällainen vaikutus on, että vaikka suoranaisesti ei ehkä voida sanoa, että me jotenkin parannetaan sairauksia tai ihmisiä näillä luontokävelyillä, mutta me ehkäistään estetään stressin kasautumista ja sitä kautta edistetään hyvinvointia, vähennetään tämmöisten sairauksien puhkeamista luultavasti. Nimittäin on sitten jopa sellaisia tutkimuksia, joissa on osoitettu, että tämä viheralueiden määrä asuinalueella, ihan prosentuaalinen määrä, on yhteydessä ihmisten sairastavuuteen ja jopa kuolleisuuteen. Tästä on muun muassa hollantilaisia tutkimuksia, joissa on ollut mukana lähes 250 000 ihmistä, niin mitä enemmän asuinalueella on viheraluetta, sitä matalampaa on sen alueen sairastavuus ja kuolleisuus. Ja tämä sairastavuus näkyy muun muassa niin kuin psyykkisissä sairauksissa, masennuksessa ja sitten fyysisissä sairauksissa, niin kuin esimerkiksi verenpainetaudissa.
Tällä hetkellä olemme täällä Tampereella Kaupin metsässä. Tampereella on aika hyvin viheralueita. Tämä kauppikin on valtava alue tässä, voi sanoa, keskellä kaupunkia. Toinen tunnettu alue, Pyynikki. Etelässä Hervannan isot metsät ja lännessä alkaa sitten Pinsiönkankaat, isot metsäalueet Hämeenkyrön suuntaan. Näillä viheralueiden ja metsien sijainnilla, koolla, niillä on siis ihan käytännön merkitystä myöskin kuntien maankäytön suunnittelussa.
Niin näissä kuolleisuus- ja sairastavuustutkimuksissa esimerkiksi on todettu, että se on kotiosoitteesta kilometrin säteellä. Se viheralueen määrä on erityisen tärkeä. Ja Suomessa esimerkiksi Metsäntutkimuslaitokselta on tutkimustuloksia, jossa on katsottu, että kuinka paljon ihmisiä käy, kun viheralueet ovat melkein 0 metristä tuonne 2 kilometriin saakka kotoa. Ja näissä on todettu ja on ulkomaistakin ehkä tullut tällainen peukalosääntö, että viheraluetta pitäisi löytyä noin 300-500 metrin päästä kotoa, jotta mahdollisimman moni käyttäisi sitä. Ja se on niin kuin elämyksellisesti sellainen, että se on riittävän lähellä, että sinne on hyvä lähteä nimenomaan tämmöisessä arkipäivän esimerkiksi kävelymielessä.
Onko sillä koolla ollut mitään merkitystä? Onko semmoista selvitetty?
No sitä vasta ollaan selvittämässä. Jos mietitään siis tältä kannalta, että tuotetaan ihmisille näitä elpymiskokemuksia esimerkiksi ja mielipaikkakokemuksia, niin tässä tutkimus on vasta alussa, että minkä tämä kysymys on kyllä esitetty, mutta että kyllä siinä tietysti useamman 100 metrin läpimittaisia viheralueita kuitenkin tarvitaan. Ja ehkä mieluusti isompiakin, koska sitten tämmöinen niin kuin metsän tuntu esimerkiksi ja hiljaisuus, nämä äänet on aika tärkeitä. Ja sitten jos me mietitään, että ollaan kaupunkirakenteen sisällä, puhutaan puistoista tai viheralueista siellä, niin silloin tietysti näillä äänilläkin on iso merkitys ja silloin ei välttämättä kovin pienistä alueista voi olla kysymys. Toisaalta sitten tiedetään ja ulkomailta tulee sellainenkin termi kuin liivintaskupuisto, joka on siis hyvin pieni puisto sellaisissa vaikka suurkaupungeissa, jossa on hyvin vähän viheraluetta. Ja tällaisillakin kyllä paikoilla sitten sellaisena hengähdyspaikkana, että kun ihminen kävelee ja pysähtyy ja istahtaa vaikka hetkeksi, niin voi olla aika iso merkitys nimenomaan tämmöisen hetkellisen elpymiskokemuksen ja huohtamisen niin kuin kannalta.